Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Klub 2. Moj današnji gost je Svetozar Krstić, koreograf. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas naš.
Možda naši slušalci neće odmah shvatiti o kome se radi. Ako kažemo Uno Saga Serbika, onda će svi reći ja da znam. To sam ili gledao, ili sam gledao na YouTube-u. Nekako je sada vaše ime neraskidivo vezano sa Uno Saga Serbika. Ako sam ja dobro shvatila iz onih retkih intervjua koje ste vi davali, vaš životni projekat je Uno Saga Serbika. Nekako ste se čitavog života pripremali da jednog dana izvedete to.
Da. Pa krenuo sam kao mlad dečak koji je krenuo na folklor i onda nastavio svoju karijeru i jednom momentu sam u Disneylandu 96. godine video Kineze koji su krenuli da stilizuju svoj folklor. Oni su jako bogati sa folklorom i rekao sam što ne bismo mi to uradili, i tad je došla ta ideja koju sam posle razvio kroz posao, kroz sve ostalo, kroz
sve je vodilo u stvari ka Uno Saga Serbika. Hajde mi malo pričajte o tim početcima i folkloru. To je meni zanimljivo. Vi ste bili 96. u Disneylandu. Vaši vršnjaci su u Srbiji retko mogli da odu do susednog grada. Videli ste sveta, naučili mnoge stvari, a šta je u stvari bilo to važno što vas je, kako da kažem, kroz folklor pripremalo da jednog dana vodite ansambl koji ima 50 ljudi?
Pa to je to iskustvo koje sam sticao godinama.
Prvo, samo igračko ili koje
pa
sve?
Pa kao igrač, prvo sam krenuo naravno kao igrač, pa sam bio i solista u kulturno-umetničkom društvu Frula, posle toga sam bio asistent isto u tom kulturno-umetničkom društvu i dalje sam nastavio da razvijam svoj posao kroz dečije pozorište, zakazivanje predstava, taj menadžerski deo i organizaciju, gde sam stekao to iskustvo i na kraju sve to se stočilo i sklopile se kockice da se napravi jedna veća trupa.
Kako je to živeti na putu sa mnogo ljudi?
Pa to može da bude i lepo i komplikovano. Mislim, dosta ljudi, to je jedna zabava koja je na točkovima, to je jedna žurka non stop koja je 24 sata, ali s druge strane opet to je 30 ljudi sa različitih strana i onda kad se oni sklope, svako ima svoje nešto što želi da uradi, ali svi ostali moraju se prilagoditi. Tako da je lepo i zanimljivo s jedne strane.
Šta je na vas kao dečkića koji putuje po svetu ostavilo najveći utisak? Kog putovanja se sećate?
Pa to je
iz tih godina.
Ta Amerika i taj Disneyland, i s druge strane Japan koju sam obišao, koja je jedna predivna zemlja. Te dve zemlje su mi ostavile najjači utisak.
Evropa,
da, Evropa ima svoje čari, ali nekako Evropa nam je tu, mi smo navikli na Evropu. Ovo su neke drugačije kulture, drugačiji narodi, drugačije vaspitanje ljudi, tako da i Amerika i Japan su totalno drugačije jedno od druge, tako da to mi je bilo zanimljivo da vidim.
Šta vam je bilo u Americi zanimljivo?
Po Americi sam taj Disneyland, mi smo boravili u samom Disneylandu, odnosno bili smo zaposleni u Walt Disney Worldu, u Epcot centru. Mesec dana mi smo tamo živeli, jeli i bili u backstage-u. Vidimo to što je napravljeno i što je ogromno i što je lepo za turiste, za same Amerikance, pogotovo za nas. A s druge strane vidimo šta je tu iza scene i kako se sve to odvija, kako u 12 sati posle tog vatrometa koji traje 45 minuta se upale sva svetla, postane dan u tom parku i gde se čisti u 12 sati do 2 ujutro da bi to sve bilo čisto za novi dan.
Da, tu u stvari prestaje magija i počinje realni život.
Da.
A Japan? Šta vas je tamo impresioniralo?
Pa tamo me impresioniralo. Mislim, svaki kutak je sređen. Nekako šetate se parkom i vidite skulpturu u nekom parkiću koji uopšte nije toliko bitan i značajan. Svaki ćošak im je sređen, sve im je uređeno, oni su jedna disciplinovana nacija koja živi i ima disciplinu u krvi, što bi se reklo. Oni u toku dva posla imaju delove gde dođu da prespavaju na sat vremena. To su kao neki boksevi gde samo legnu i prespavaju dva sata da bi otišli na drugi posao. Mislim, to mi se svidelo kao, kao nešto što je totalno drugačije od nas, Evropljana.
A naravno na tim putovanjima upoznavali ste igre različitih naroda. Ima li tu neka zemlja čijim nastupom ste bili impresionirani, nešto što ste rekli ovo bih voleo da naučim, ovo bih voleo da igram?
Pa da, to se dosta dešava na festivalima. Na festivalima se prezentuju dosta različitih nacija i onda se vide različite kulture. Mislim, meni kao igraču su zanimljive sve kulture. Rusi su nekako s jedne strane jako energični i dosta daju energije u toj igri, su tačni i precizni. Koreja isto ima predivan folklor, Kina koja je prebogata sa folklorom. Desilo mi se, jedan put sam bio koreograf u Omanu za ceremoniju otvaranja i zatvaranja jednog festivala, gde sam morao da napravim od svih tih koreografija
po nešto jednu
ceremoniju. I onda su me ljudi pitali tamo, ali kako sam ja to uopšte zamislio da izvedem sa njim? Ja sam se našao sa koreografima, objasnio im šta mi treba i jednostavno sam sklopio te neke delove iz različitih krajeva sveta, napravili smo jedno predivno otvaranje i posle smo napravili isto tako zatvaranje tog festivala.
Uspešno.
Naravno, uspešno.
Osim što ste se bavili folklorom, vi ste bili i igrač u pozorištu na Terazijama, u Narodnom pozorištu, u Madlenijanu, je li
ne,
tako?
Ne, KPGT-u.
U KPGT-u. Hoću da vas pitam, naravno, morali ste i školu da završite, Lujo Davičo,
da.
Pretpostavljam, to je jedino ovde u Beogradu. Da li ima neki prelazak sa jedne vrste igre na drugu? Šta ste morali da zaboravite što ste kao dete naučili u folkloru, a šta da naučite? Ne ovako, nego onako. Kako ide taj prelazak sad sa jedne vrste igre na drugu? To pretpostavljam kao kad bi neko svirao, ne znam, narodnu muziku, sad jedno mora da svira klasiku, mora neke stvari da prilagodi.
Pa jeste, ali inače igrači, što više stilova igre znaju, oni su bolji igrači. Onda se nadograde mnogo više. Ja sam završio baletsku školu u Ludoviću kao narodni igrač, odnosno igrač narodne igre. Ali smo mi imali redovne časove i klasičnog baleta koji smo morali da pohađamo. Taj klasičan balet sam nadogradio u Narodnom pozorištu i jednostavno to mi je pomoglo da neka osnova da mogu da idem dalje. Folklor, sam folklor daje brzinu igraču. I onda ako igrač zna folklor i igra balet, on je dosta brži od običnih igrača koji znaju samo klasičan balet. Isto tako latino igre koje daju jednu preciznost u pokretu koji su isto dobre. Musical koje daje jazz balet, opet taj neki deo koji daje mekoću pokreta. Tako da svaka nadogradnja koristi igraču da igrač bude bolji u svojoj izvodbi. Tako da meni je svako pozorište dalo još više iskustva da mogu različite stilove igre da radim.
A opet to se sklopilo u vašem ansamblu, Una Saga Serbika, jer vi imate igrače koji dolaze iz plesnih škola, iz mlade, iz Lujo Davičo, imate iz folklora. Nekako mi se čini da sad taj ide obrnutim smerom.
Pa da, to obično ide tako, naravno, igrač kad tekne dovoljno iskustva može da se oproba u koreografiju, a iz svog ugla gledanja ono što zna prenosi na igrač. Tako da u tom smislu je jako dobro što sam ja imao dosta iskustva, naravno pored mene i Ana Krstić, koja je koreograf, i moja supruga, koja je klasični balet završila i koja jako dobro u toj klasici prenosi njima. Tako da nas dvoje smo odličan tandem koji može da im prenese to što na kraju izađe na scenu.
A što je sa tim dečjim pozorištem? Vi imate tu klince koji takođe...
Ne, dečje pozorište, to su predstave za decu.
Za decu, izvinjavam se.
Gde mi izvodimo kao igrači, ali to je jedan moj drugi projekat što sam zamislio kao mlad, da hoću da deca nauče šta je balet od malih nogu. To je predškolski uzrast. Deca su predškolskog uzrasta i te predstave su prilagođene za njih. Da nekako u ranom dobu deca su upoznaju sa baletom, jer deca nemaju prilike da vide balet koji je prilagođen njima, a tu gradimo našu publiku koja će jednog dana otići u Narodno pozorište ili u drugo pozorište da vidi neku baletsku predstavu.
Kako? Kako deca reaguju? Kako? Ja znam da mnogi devojčice recimo hoće da budu balerine, ali to traje negde do recimo polaska u školu, 10. godina, i onda se, kako da kažem, izgubi.
Pa, to dosta pozitivno utiče na decu. Mislim, ja znam, zato što imam dosta prijatelja koji drže baletske školice i onda se tačno vidi odaziv dece kad mi u tom kraju, odnosno u toj opštini odigramo predstave, posle toga kreću deca da se prijavljuju da hoće da idu na balet. Tako da lepo deluje na njih.
Ali zašto se ne održava? Koliko je to u stvari težak i naporan sport pre svega?
Da, to je težak posao i tu je dosta potrebno žrtve. Mislim, kao što muzičar mora da vežba 8 sati, tako i igrač mora da vežba svakodnevno. Tako da mora da, mislim, nama je instrument, naš je naše telo, koje moramo da održavamo, koje moramo da nadograđujemo, koje moramo da vežbamo svakodnevno, da bi izveli taj neki pokret ili neku piruetu ili neku podršku koja će da izgleda lagano, u stvari je dosta, dosta teška.
Koliko danas vežbaju vaši igrači u Unasaga Serbika?
Pa svakodnevno, mislim, imamo svakodnevne probe koje traju po 3-4 sata, naravno kad pripremamo nov projekat, to je svakodnevno, kad je ovako letnji period, kad imamo manje obaveza, onda je ređe, ali moraju da održavaju svoju kondiciju, bez obzira da li imali probe ili ne.
I vi ste se sad vratili sa nekog kraćeg odmora i krenule su probe, jel da je intenzivno?
Jeste, ja sam se vratio u ponedeljak, mi smo juče imali u Domu Garde nastup, sad se pripremamo za Bosnu, idemo dole na još jedan nastup, pa će onda biti isto jedan koncert 8. jula u Beogradu i onda imamo kratku pauzu i nastupamo na Bojčinskom letu 18. već augusta.
Dobro, sve je ovo bio nekako uvod u ono što je vaš glavni projekat, a to je Unasaga Serbika, a o tome ćemo pričati u nastavku, ali pre toga ovo što se čuje ispod je zapravo muzika koju vi koristite u vašim nastupima, je li tako?
Da, to je muzika koju smo uradili premijeru 5. maja Igra Bogova, koja je izašla 5. maja u Sava centru i to je naš drugi projekat veliki.
Jeste napunili Sava centar?
Pa jesmo.
Pa dobro. O tome ćemo nastavku.
go sailing on. There's a wise man in every fool.
Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Radio Beograd 2, Klub 2, gost Svetozar Krstić, koreograf. Evo, Sveto, na neki način smo ušli u priču kako je se polako približavao taj projekat zvani Unesaga Servika. Dakle, igrali ste folklor, onda ste završili klasičan baletsku školu Lujo Davičo, učestvovali u igračkim, bili deo igračkih ansambala u nekoliko pozorišta. Za sve to vreme vi ste razmišljali, ja hoću da imam šta?
Pa ja hoću da imam veliku trupu koja će stilizovati naš folklor i napraviti nešto novo što može da se prezentuje publici.
Kako? Ako nešto zamišljate 15 godina, koji su to koraci koji vas vode ka cilju?
Pa ja sam dobio sliku kako bi to trebalo da izgleda na kraju, ali samo jedan frame, što bi se reklo. Sve je to nastajalo godinama. Nastajalo godinama da treba da to bude nešto naše izvorno, nešto sasvim novo. Mislim, napraviti nešto novo, pogotovo u igračkom svetu, je jako teško, zato što je sve maltene urađeno.
Već viđeno.
Već je viđeno na ovakav ili onakav način. Da bi nešto izašlo novo, potrebno je da se spoje neke stvari koje nisu spojive, koje jednostavno ne idu jedna sa drugom. E, onda sam rešio da to i uradim. Da napravim nešto što nije spojivo, da naša izvorna muzika dobije neke zvuke ispod koji su totalno moderni, da mešam balet, folklor i ples, što nije spajano do sada.
A umeđu vremenu su se recimo pojavljivale trupe poput irskih i turskih igrača i privlačile su dosta pažnje. Kako ste to doživljavali? Kao stimulans, aha, znači može, ili kao neće biti mesta posle njih za nas? Jel su malo, kako da kažem, tremu ovi stvarali?
Pa dobro, jeste, bila je trema samim tim što su to velike trupe, što iza njih stoje
velike producentske kuće
i naravno mnogo je lakše kad iz neke bogate zemlje potekne taj projekat nego iz naše zemlje koja je dosta mala. Mislim, Turska ima ogroman broj igrača, dakle možete da izaberete kvalitetne igrače i vrhunske igrače i da tu budu svi vrhunski. gde znam da u njihovoj školi ima preko 300, ja mislim, članova imaju njihovi ansambli. To je ogromno. Gde se prijavljaju gomila dece, mislim, koja se školuju kod njih i tako. Isto tako i što se tiče Iraca. Ali samim tim što smo mi podneblje koje ima dosta uticaja sa različitih strana i dosta je naš folklor bogat, baš zbog tog uticaja osvajača i raznih naših komšija, što bi se reklo, naš folklor je dosta bogat i jedinstven je i takav je kakav je i jedinstven za ovo područje. Tako da to nemaju ni jedni ni drugi, te nepravilne ritmove, pa pravilne ritmove, pa toliko nepravilnih ritmova i toliko uticaja nemaju čak ni Turska ni Irska.
Tako da je tu bilo, dakle,
to mi je bila olakšica, da, da kažem, da. Dobro, mi smo dosta, dosta bogatiji i možemo dosta više da pokažemo.
Ali i kada ste vi napravili audiciju, prijavilo se, ako se ne varam, preko 200 igrača.
Jeste, to je bila jedna audicija koja je trajala ceo dan. Nisu znali, ni ljudi nisu znali šta će to biti. Čak i igrači koji su prošli audiciju i pripremali, na kraju kad se završila premijera, ja sam ansamblu, na kraju kad sam dobio taj snimak, pustio taj snimak da oni vide kako to izgleda, oni su tek tad shvatili u čemu su učestvovali, kako to izgledalo iz gledališta. Tako da niko nije znao kako će to biti, niko nije znao kako će to na kraju da se izvede i kako će da izgleda u Sava centru.
Bilo je više koreografa, dakle, bili ste vi, bila je Ana.
Da, bili su tu i Nebojša i Jelena Gromilić, bio je i Mirko Knežević. Da, bilo je više koreografa u startu. Jednostavno, kad čovjek kreće u tako nešto novo, nešto veliko, želi da ima jedan tim koji će da radi, koji će biti veći, naravno, jer onda je sigurniji sam po sebi kad je veći tim da će svi moći da urade. Nekako se to sad vremenom iskristalisalo i ja i Ana smo odlični na kraju koji smo uradili, mislim, dovoljan
i
tim
novu.
Koji je urađen sa novom.
A kako su oni shvatili šta vi hoćete?
Pa to je jedan proces. Proces je sam kreće od muzike. Mislim, bilo koji
igrač. Pa ste i muziku stvarali.
Pa nisam stvarao, ali sam davao instrukcije. Sloba Marković je radio prvu sagu.
Kad kažem stvarali, da. Mislim na Slobu, da.
Da, morao sam dosta da sedim sa Slobom i dosta da mu objasnim kakva je to numera, kakva bi trebalo da bude, koji bi to tempo trebao da bude, koji ritam. I onda nas dvojica prvo obradimo celu tu temu u razgovoru, onda on sedne, uradi, preda meni, onda ja odredim da li je to dovoljno brzo, sporo, gde treba da se urade akcenti i kad sve se to završi muzički, onda ja pređem na koreografe i objasnim šta hoću u kom delu da se uradi. I onda kreću koreografske probe.
Koliko često ste čuli, ti nisi normalan, ovo ne može?
Pa dosta puta.
Od koga? Od koreografa ili od igrača?
Dobio sam i od koreografa, dobio sam i od igrača. Naprimjer, u jednom delu, u jednoj numeri, oni imaju 4 sekunde da svih 40 izađu na scenu. Gde sam naravno dobio odgovor, to je nemoguće. E, onda sam morao da im demonstriram svako mesto ponosob, da im dokažem, pošto sam ja dosta tvrdoglav, inače tako me znaju da sam dosta tvrdoglav, da je ono što zamislim moram da uradim. Na kraju su shvatili da to moraju da urade i uvežbali su.
Tako te da je 4 bilo. Sekunde.
Da, te 4 sekunde da izlete svi na
sam. Šta ste sa štopericom?
Pa nije muzički, tačno traje taj deo koji moraju da istrče.
Strašno. Dakle, nije im bilo ni malo lako. E sad, hoću da vas pitam, dakle, vi ste uradili, vi, mislim, vaša ekipa, uradili ste koreografiju, uradili ste muziku i sad u sve to trebalo je uraditi i scenografiju i kostime. I došli ste do zaključka da vi nećete zapravo, kako da kažem, ni tradicionalnu scenografiju, niti tradicionalne kostime. I to je, čini mi se, sad bilo kako da asocira, a da opet, jer za one koji možda nisu gledali vaš nastup, vaše igrače se preslače, ima tu simbolike, prepoznaje se, muzika je usklađena i sa kostimima i sa onom 3D grafikom koja to prati i tako dalje. Ajme malo pričajte kako je to, taj deo vizuelni, dakle, čisto nastao.
Pa vizualni deo, da, vizualni deo, to je u saradnji sa našim rediteljem Boškom Đorđevićem, koji je pre toga radio taj 3D mapping. Njegova ideja je da se napravi zajedno sa igrom 3D mapping koji će da bude pušten iza igrača, da ne bude klasičan izgled kao i svaki show koji ima nazad crno ili belo platno koje je statično ili nešto. Ajde,
ili dva reflektora koje menjaju boju, jel?
Što naravno postane me dodatno komplikovalo to, ta projekcija, pošto reflektori od napred ne smije da se koriste jer isperu tu projekciju. Tako da sve je vuklo jedno drugo. On je predložio da to bude to. Dušan Jovović je radio animaciju za našu prvu sagu, gde smo hteli da imamo simboliku. Simbolika je u Vinčanskom pismu koje se stalno pojavljuje u toj animaciji nazad i to je nešto što vezuje za tu tradiciju. A opet kroz 3D objekte koji su totalno moderni, koji se projektuju, smo uspeli da spojimo taj spoj nečega što nije spojeno. A što se tiče kostima, da, mislim, kostimi su bili isto jedna velika, velika zavrzlama, što bi se reklo, stilizovati narodnu nošnju. Naravno, svaki kostimograf jedva čeka da počne to da radi, ali kad počne da radi, onda dobije glavobolju. Jer treba to napraviti da bude moderno, s jedne strane, s druge strane, da se ispoštuju neke tradicionalne stvari, a s treće strane i najbitnije da bude funkcionalno za igrače.
Da bi mogli da se kreću, ja?
Jer to nije klasičan folklor, kod nas imaju dosta akrobacija, dosta podrški koje moraju da izvedu, a da isprati taj kostim da može da ne bude ni klizav, da ne puca, da sve ostalo bude kako treba.
Pa se ipak desi da pukne ponekad.
Desi se naravno da pukne, ali dosta, dosta smo obezbedili to.
Čula sam da ste učestvovali i u šivenju kostima.
Yes, u nekom momentu sam uhvatio i ja da šivim kostime, zato što je, mislim, 40 igrača, kad je sve puta 40, sve puta mnogo, samim tim što sam učestvovao u svakom segmentu, učestvovao sam i u šivenju kostima.
Pa bravo. Jeste vi našivali one šljokice? Ne,
šio sam neke šalvare sam šio za devojke.
Što je sigurno nešto što je široko. Hoću da vas pitam, dakle, premijera je bilo 2013. na jesen, mislim da je bio oktobar, jel tako? Kad je sve bilo gotovo? Kad ste vi zapravo, kako da kažem, onako znali, sa tim ćemo izaći na scenu i šta bude?
Pa to smo znali 23. oktobra 2013. na dan premijere, kad je bila generalna proba. Da smo znali da će to tako izaći. Naravno, zadnjih dana se radi. Mislim, zadnju numeru smo dobili 7 dana pred samu premijeru. Muziku smo dobili. Mi smo za 7 dana morali da je osmislimo, uvežbamo, prenesemo. Sve smo to morali u zadnjih 7 dana, tu zadnju numeru. Sve to je teklo 8 meseci pripreme. Ali nekako sve se nešto čeka zadnji moment od ostalih saradnika, pa su ostali saradnici nešto malo zakasnili. Mada ja volim rokove da postavljam saradnicima da moramo sve to da uradimo u tačnom roku i uglavnom se ne ispoštuje taj rok, pa ja te rokove dajem malo veće nego što bi trebalo.
Da. Onda nekoliko dana ranije je rok. Hoću da vas pitam, da li ste imali tremu, da li ste strepili, Sava centar nije lako napuniti s jedne strane. A s druge strane, vi ste bili potpuno nepoznati. E sad, ako imate 50 igrača, dođu roditelji, prijatelji, poznanici i tako dalje, pa dobro, nešto ćete uraditi. Kako ste taj prvi nastup doživeli? Šta je bilo 24. oktobra? Kad se nastup završio?
Na 24. oktobra je bilo, mislim, što svako ko producira nešto, on očekuje taj dan da ga niko ne dira i ništa ga ne pita. Taj dan je bilo resetovanje. Ali mene je najviše brinula reakcija publike, jer smo pravili nešto što nismo mogli da opipamo publiku kako će reagovati. Sam početak je dosta, publika je bila zbunjena. Mislim, na prvoj numeri je bila dosta zbunjena i nije imala reakciju, što je mene uplašilo. Već druga numera su ustajali i počeli da tapšu i dobili su ogroman aplauz na drugoj numeri, što je mene opustilo i onda sam znao da smo na pravom putu. Na kraju sve tako teklo, ja sam bio u režiji, na kraju sam morao iz režije da pređem gore na scenu zbog poklona na koji treba da izađem na kraju. Bio je step i u jednom trenutku kako sam se šunio kroz publiku, bacio sam pogled na publiku i vidio sam da ceo red plače. I onda mi nije bilo jasno zašto plaču.
Od uzbuđenja.
Da, mi smo probudili tu emociju u publici, to je ono najbitnije što smo uspeli da uradimo, da ostavimo trag i da prenesemo tu našu energiju na njih. I to mi je najdraže što je bilo na premijeri. Naravno, posle nekako kad radite, znate da reaguje publika i sve mi je posle lakše. Ali taj premijerni deo je kako će publika reagovati, ja mislim, pitanje svakog ko radi nešto i ko izbacuje nešto novo.
Naravno, znači više nego što ste očekivali.
Da.
Što je bilo 24. kad ste se našli i sad pogledali taj snimak? Kakve su bile reakcije ljudi koji su to stvarali? Jer jedno je kad vi gledate dok nešto traje, da tako kažem, evo i sami kažete, videli ste da ljudi plaču, pa... Ali igrači nisu imali čak ni taj utisak, dakle, njihovo je bilo da to odrade, verovatno da nigde ne pogreše, da sve bude u redu. Kako je bilo kad su oni sad videli šta su napravili?
Pa da, oni nisu mogli da veruju. Oni nisu znali uopšte da to tako izgleda. Zato jer kad ste igrač, vi ste u nekoj liniji, kažu vam, idite malo napred, idite nazad, pazite liniju, odavde izlaziš ovde ili dolaziš. Nisu verovali da neke stvari koje su videli na tom snimku su stvarno oni izveli. Zato što oni uopšte nisu imali u glavi kako to izgleda. Naprimjer, jedan deo izlazak iz Vranja, numere Vranje, je tako napravljen da se samo rastrče, ali to je jedan cvet koji izlazi. Da sam ja dobio inspiraciju dok sam prolazio kroz Slaviju našu. Izlazak iz Slavije, odnosno izlazak automobila iz Slavije, bila meni inspiracija da napravim izlazak iz tog kruga koji je bio u Vranju. Tako da mi kao koreografi moramo nalazimo svuda inspiraciju. U kretnji ljudi, u kretnji tela, u kretnji svega.
Ma bravo. A reakcije sa strane?
Reakcije sa strane, da. To je isto nešto što
recimo mediji, neki ljudi do čijeg mišljenja vam je stalo, drugi koreografi, vaše bivše kolege iz pozorišta, iz folklornih ansambala.
Da, dosta su bile pozitivne. Nismo imali ni jednu negativnu kritiku koja je bila objavljena i to je mene isto oduševilo. Sve su pozitivne kritike koje smo dobili, naravno i mediji i koreografi. Dobio sam čestitke od meni bitnih koreografa koji su bili tu da vide, što je meni jako, jako drago.
Da li ste dobili neku podršku od države?
Da, podržano od strane ministarstva i prvi projekat i drugi projekat, naravno ne u velikoj količini, ali je bitno da postoji ta podrška, da se prepozna neki nov projekat koji može da nastane i što je meni bitno, bitno je da posle toga, posle nastajanja, taj projekat najbitnije da živi. Uh-huh. To je onaj, ja kažem, drugi problem koji sam imao 24. kako da ta trupa nastavi da živi, da ta trupa nastavi sa nastupima, da nastavi sa drugim projektom koji je, ja mislim, svakome najteži, teži od prvog.
Da, jer morate da se dokažete dupla.
Jeste, taj drugi projekat je bio, ja kažem, meni lično najteži, da se dokažem sam sebi i da znam da sam potvrdio taj prvi.
Trupa je opstala. Zahvaljujući nastupima i ovi. Kad su počeli da vas zovu, da li možete kod nas, da li možete da odgovorite na te pozive, ima manjih sala, većih sala, 50 ljudi može da stane na scenu Sava centra, ali ne može u neka manja. Kako pravite, kako da kažem, te manje nastupe, ko ostane, ko ide i tako dalje?
Pa da, prvo, ni ljudi nisu znali. Mislim, krenuli su pozivi odmah posle Sava centra. Već u decembru smo imali prve nastupe. Ali...
I pregledi na YouTube-u verovatno su bili
jest,
veliki.
Naravno. Sad, samim tim što je bila jedini snimak premijere sa 50 ljudi, ljudi su zamišljali to da mi možemo samo nastupiti u nekoj sali koja je širina scene 20 i nešto metara kao što je Sava centar. Ali smo naravno mi prilagodili da može to da se izvede i na 8 metara i na 5 metara širine. Nastupili smo i na manjim prostorima jer smanji se broj igrača i samim tim zauzima manje prostora.
Gde ste sve nastupali za sada? U regionu, u Srbiji?
Za sada smo nastupali po celoj Srbiji. Što se tiče Srbije, Makedonija, Bosna, Crna Gora, to je onaj region koji smo obišli. I to je dosta, dosta nastupa. Do sada imamo negde oko 200 koncerata izvedenih.
A kažete mi kako vas prihvataju ljudi, imali neke razlike da li je u Beogradu ili je na primjer u Skoplju, sad pričam ili u Banja Luci ili ne znam.
Dosta lepo vas prihvate. Igra je univerzalna. Ona se,
e sad, da li aplaudiraju tamo gde prepoznaju svoju muziku ili je...
Ne, reaguju na sve. Reaguju na sve. Ja kažem, najteže mi je bilo u Novom Sadu. Novi Sad je... Publika u Novom Sadu je dosta disciplinovana. Oni su došli, u 8 sati je počinjao koncert. Mislim, u Beogradu, Sava centru su se još uvijek skupljali i morali smo kasnije.
da.
A u Novom Sadu, 8:00, ja vidim vrata se zatvaraju, svi su seli na svoje mjesto i svi su mirni. kreće muzika i novosadska publika je dosta teška da nešto prihvati. Ali su nas prihvatili isto tako na drugoj numeri i sad obožavaju kad mi dođemo. Mi smo imali sad, pre 15 dana nastup u Novom Sadu, skupilo se, bilo je dosta puno i baš su bili oduševljeni. I kritike njihove su, u smislu, dođite nam stalno. Dolazite
redom. Kad god možete, vi dođite. Ali niste obišli nešto beli svet?
Nismo, zato jer imali smo dosta ponuda. Mislim, svakodnevno stižu ponude za festivale. Ti festivali jednostavno nisu to karaktera gde bi mi voljeli da nastupamo. Mi želimo da nastupamo u profesionalnim turnejama i da te turneje budu od strane profesionalnih menadžera.
A ne amaterske.
Da.
E sad o Igri bogova i onome šta čeka u Nasaga Serbiku pričat ćemo u nastavku.
Mama says the truth. Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Radio Beograd 2, Svetozar Krstić, gost Kluba 2. Sveto, evo, ispričali smo malo o tom prvom nastupu 2013. Posle toga ste... čuli smo, imali dosta uspeha svuda u regionu i u Srbiji, a onda ste poželjeli da napravite nešto novo, da taj prvobitni koncept, da tu repertoar nekako prikažete kao nov u drugom svetlu, da pokažete još nešto. Očigledno i vi, a i igrači verovatno imaju potrebu sad kad su jednom uspeli da idu možda korak dalje. 5. maja je bila premijera nečega što se zove Igra bogova. Šta je to? Gde ste sad tu zahvatili? Ove igre i zvuci Balkana, to nam je jasno. Dakle, od svega po malo na jedan moderni način. A šta to igraju bogovi na Balkanu opet?
Ovako, pa da, hteli smo da odemo dalje. Samim tim smo otišli dalje u istoriju i dalje u budućnost, što bi se reklo. Dalje u istoriju zato što smo obradili paganske bogove. To su naši paganski bogovi koji su krenuli u igru. A s druge strane smo otišli u još veću stilizaciju, odnosno još dalju stilizaciju, da smo više modernih pokreta ubacili u samu igru. Mislim, prva se zasnivala dosta na folkloru. Ovde ima dosta folklora, ali dosta i baleta i savremenog baleta koji smo ubacili u sam stil igre. Tako da smo tu otišli dalje i naravno 12 novih numera koje smo izveli u novom programu.
Kako je publika reagovala?
Isto odlično, što mi je bilo jako drago. Odlično su to i videli. Otešli smo dalje što se tiče priče, da je dvoje zaljubljenih mladih koji kreću u jednu ljubavnu vezu, gde ih razdvajaju bogovi i daju im iskušenja, gde oni moraju da odole tim iskušenjima. I na kraju ostaju zajedno.
Pa da. I bogovi ponekad moraju da pokleknu u svojim nastupima. Ono što je zanimljivo, nećete ostati samo na ovome. Već smo pomenuli da vi imate nastupe praktično čitavog leta, moglo bi se reći, što ovde u Srbiji, čak dva nastupa u Beogradu preko leta, a vi sami idete u Kinu.
Da, to sam dobio prve bukvalno 3 dana. Sam dobio ponudu da odem mesec dana da održim jedan master klas na univerzitetu u Kini, gde bi trebalo posle toga da dođe do saradnje sa tim univerzitetom i ona Saga Serbikom.
Šta ćete vi tamo predavati?
Naš folklor. Odnosno ono što Una Saga Serbika
klasični
radi.
Folklor,
klasični
ili ovo
folklor
što...
i stilizovani folklor koji mi radimo, to je na tom univerzitetu, baš su bili oduševljeni samim tim što mi to radimo i mnogo vole našu zemlju i vole folklor naš da gledaju, a ili ujedno i da uče. Zato što
kako su oni saznali za Una Saga Serbiku, za vas?
Bio je jedan summit u Kini gde je predstavljena Una Saga Serbika kao projekat koji je nov, naravno, Igra bogova je preseljena tamo i ta dva univerziteta su se baš zainteresovala da dođemo mi kao koreografi, ja i Ana, i da održimo tamo master klasove.
A kažete mi, kakvi su oni igrači? Mi negde viđemo njihov folklor više na televiziji nego što smo u prilici uživo. Zašto ste vi njima interesantni? Zašto je njima Una Saga Serbika interesantna? Ok, vole Srbiju i mi volimo njih, ali mislim da bi bilo teško, na primjer, vašim igračima da igraju njihovu koreografiju.
Da, oni imaju, prvo što su velika teritorija i samim tim ima veliki broj stilova, varijanti koje igraju, ali kao što sam rekao, svakom igraču je bitno da nadogradi svoje znanje. Ono što se njima svidelo, svidelo se to što je ujedno i folklor i balet, što je to jedno sa drugim, a balet je nekako osnova svakog igrača. Bilo koji univerzitet, škola ima klasičan balet kao osnovu i onda narodnu igru koja dalje se uči. Jer je balet osnova igraču za neki dalji profesionalizam. Eto.
Kako su na UNASAGA Serviku reagovali, na primjer, vaši bivši profesori iz baletske škole? Šta oni kažu? Šta oni kažu, recimo, klincima koji igraju kod vas, te taj stilizovani folklor i tako dalje, da li oni u tome vide, kako da kažem, neku naznaku nečeg novog, nečeg drugačijeg, nečeg što je potrebno, ili naprosto misle, ok, to je jedan mali izlet za tu decu, vratit će se klasičnom baletu, ili ne? Ili...
Pa različite su mišljenja. Što se tiče baleta, to baletskog
dakle,
smjera,
kako
to je...
stručnjaci gledaju na to što vi radite?
Da, opet zavisi od profesora do profesora. Ja mislim da je baletska škola dosta začaurena sama za sebe, da ona treba malo se otvori i prema Narodnom pozorištu i prema ansamblu Kolo i naravno prema nama, da se otvori da malo više sarađuje. Jer mislim da su dosta onako učavoreni, da oni rade svoj program, da dolaze deca, uče. Jednostavno, deci iz baletske škole, ja sam završio baletsku školu, ja iskustvo na sceni nisam dobio u baletskoj školi, nego sam dobio u kulturno-umetničkom društvu gde smo imali hiljade i hiljade koncerata. Tako da, baletska škola treba, odnosno profesori, da se okrenu i da otvore saradnju sa svim institucijama, da ta deca nekako dobiju i steknu to iskustvo na sceni u toku školovanja, a ne posle školovanja da se susretnu sa scenom
nekim osnovnim stvarima.
Nekim osnovnim stvarima, da.
Pitam vas to zbog toga što vas Kinezi zovu da držite masterclass. Kakva je mogućnost da držite, na primjer, ovde masterclass?
Pa mnogo teže nego u Kini.
Ali ste vi rečili da to na svoj način taj problem prevaziđete i otvorit ćete sobstvenu školu.
Da. Pa da, UNASAGA Serbika je pre 3 mjeseca ušla u svoj prostor i osnovimo jedan igrački centar gde imamo sve uslove koji su nam potrebni da školujemo igrače i za našu trupu, a ujedno i da edukujemo i decu u oblasti folklora, baleta i svih stilova igre, što decu, što starije, što možda one najstarije koji su želeli nekad u mladosti da igraju, pa evo sad će dobiti priliku da nauče barem neke osnove koje mogu da izvedu.
Škola podrazumeva šta?
Škola podrazumeva školovanje dece u smislu obučavanja dece u vidu umetničke igre, u svih stilova koje mi radimo. Tako da će biti to jedna sveobuhvatna škola gde će učiti naravno i te osnove folklora, ne samo osnove kako napreduju, tako će ići i u sledeći ansambl i u drugi i na kraju u prvi ansambl trupe, tako da sve osnove folklora, sve osnove baleta, osnove plesa, akrobacija koje trebaju da nauče, tako da mislim da to nema kod nas i da mi moramo da preuzmemo stvari u svoje ruke, da mi školujemo tu decu, odnosno mi da ih obučavamo za taj naš prvi ansambl.
Prvi ansambl UNASAGA Serbia.
UNASAGA Serbia.
A hoću da vas pitam, ja znam da u vašem sadašnjem ansamblu su ljudi sa različitih strana. Da li je to za njih, dakle i onih koji su završili baletsku školu i oni koji nastupaju u pozorištima i oni koji igraju folklor, da li oni Save Serbiku doživljavaju kao svoj prvi ansambl ili kao drugi ansambl?
Pa oni su došli tu i naravno sa svih, to isto je bio problematika u početku, sa različitih krajeva i onda su morali da se združe. Jer ansambl nije samo da vežbaju i da igraju isto vreme. Ansambl moraju da osjećaju jedni drugi. Oni moraju da žive taj život ansambla i zato i jesu tako uigrani. Zato i jesu tako pod konac, zato što su kao jedna porodica.
I ta dakle, vi ste prvi ansambl.
Da, mi smo taj prvi ansambl i oni tako se doživi, taj ansambl i tako i funkcioniš, oni dišu svi zajedno. Dovoljno u nekim trenucima samo da ih pogledam i oni znaju šta trebaju da rade. Zato što smo se toliko uigrali za ovih 5 godina da se prepoznajemo, da se znamo i da sve probleme koje imaju da mogu da mi se obrate i tako se i obraćaju i rešavamo zajedno sve probleme, slavimo svi slavlja zajedno, tako da to je jedna porodica koja živi kao ansambl. Ja mislim da im je to prvo.
I ta škola bi u stvari trebalo da na taj način funkcioniše i da priprema.
Naravno, u toj školi će predavati naši solisti, igrači iz našeg ansambla će predavati. S jedne strane će i oni naravno biti pedagozi, s druge strane će moći to svoje znanje da prenesu na decu, a treće da ta deca upoznaju te koji su upravo u ansamblu.
I sad mi kažete gde imate prvi sledeći nastup?
Prvi sledeći nastup je u Bosni kod Banja Luke.
Dobro.
Odnosno u Banja Luci.
A u Beogradu?
U Beogradu je u Bigu. Imamo osmog, što je otvoreno, besplatan je koncert, a za sve ostale koncerte mogu da se informišu na našem web sajtu ili Facebooku.
Dakle, da ih pozovemo, ako do sada nisu uživali u vašem nastupu, da dođu i da vide o čemu smo mi to zapravo pričali i šta je taj san koji ste vi sanjali 15 godina. Svetozar, mnogo vam hvala na gostovanju u današnjoj emisiji. Moj gost bio je Svetozar Krstić, koreograf. U nastavku slušamo upravo originalnu muziku za jednu vašu numeru. Moje ime je Svetlana Jajić. Ostanite, ustala se Radio Beograda 2.